Jā. Labdien, tad varam sākt sociālās komitejas sēdi. Un šodien izskatāmi ir trīs jautājumi. Un pirmais ir par projektu iesniegumu sunīšu kopienas centra aprīkošanai. Ziņos
Es
Kristīna.
ziņošu, jā, jo kolēģi dienas centrā ir daudz aktivitāšu, un mēs tā kā vienojāmies, ka es to būtību izstāstīšu. Tātad, kolēģi, kā jūs jau redzat, lēmuma projektā šobrīd ir iespēja dabūt finansējumu aprīkojumam, kā tā ideja radās tas, kad jau kādu brīdi sunīšu centrs darbojās, ir apmēram skaidrs, kas nāk un kādas ir tās intereses un vajadzības. Un ir tās aktivitātes vairāk pieprasītās, ir konstatētas, un mēs sapratām, ka šogad budžetā ir jāliek vairāk aprīkojumu, kas saistīts rētdienu gatavošanu, kas ir kino vakar un tā tālāk. Un tad atradās šī te ideja, kad mēs varētu šo finansējumu dabūt no projekta. Tātad, kā jūs redzat, finansējums nav liels, bet tātad mēs izgājām cauri visām aktivitātēm, iezīmējām virtuves daļu, jo ļoti pieprasīts rēšanas taisīšanas, visas pankūku cepšanas tējas un maizīšanas un tā tālāk. Mēs esam arī pašas tēju un esam un cukuru un ievārījumu, tāpēc arī šogad budžetā tā kā vienojamies ar ekonomijas nodaļu, kad paredzēsim tomēr nelielu finansējumu ar šīm lietām, nu, uz saviem resursiem nav jādzīvo. Bet tas tā doma, tas zīmējums tāds, kad ir aprīkota virtuve, kur var gatavot ēst, un vēl papildus ir mēbeles, kas būtu ērtas bērnu lietošanai. Tad kopīgais finansējums, jūs redzat, kāds ir iespējams. Par līdzfinansējumu šobrīd es arī ar ekonomijas nodaļas vadītāju aizrunāju, un teicu, ka šogad budžetā viņš tā kā nav jāiezīmē, ka tas varētu būt uz grozījumiem. Arī summa nav ļoti liela, bet tas mūsu kopīgais ieguvums, tas būtu labs. Tāpēc man būtu aicinājums atbalstīt, ka mēs startējam šī te projektā. Un es saprotu, ka jau tuvākā laikā jau būs ziņa, tā pirkstamās, ka 10. decembrī par to, vai mēs esam tikuši arī nākošajā kārtā. Šobrīd ir tā, ka mēs esam jau nostartējuši un varēja būt tas nosacījums, ka domas lēmums pēc tam seko. To mēs ar Elīnu tā kā noskaidrojam pārvaldību. Tu mākslas priekšādā tas arī jau ir parakstījis to vienošanos iespējamo sadarbības un esam gatavi šo finansējumu paņemt, ja jūs piekrītat.
Par tik mazu summu tas viss sanāk.
Tur tā, jo centrs jau ir aprīkots. Maza virtuves daļa taču ir krēsli, jau ir projektori. Tas ir papildus, lai tā kā nokomplektētu līdz galam. Jā, lielās lietas jau tur sapirktas ir. Atceros arī pagājušajā, bet mēs jau pirkām vēl virtuves daļu, un iekšā arī jau, kad ēku nodevām, bija jau projektori iekšā, tur jau tāds šitās tā kā papildus, lai to virtuvi līdz galam sakārtot. To virtuves daļu tieši, jā.
Jums vajag ievārījumu?
Vajag.
Tas zinu, kur var dabūt.
Labi sarunājuši. Jā, ir bērni tiešām ēd, un lai tik ēd. Lai tik ēd.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad varēsim balsot. Visi pieci par. Otrais jautājums ir par projektu iesniegumu izaugsmes ceļš jauno līderu Gaujas ciemā un Siguldas nodaļā jauniešu izaugsmes apmācībām.
Jā, nu šeit šī ir mana kopienas kolēģu ideja. Ideja radās sadarbojoties kopā ar jaunsargiem. Tātad Gaujas ciemā ir ļoti daudz aktīvu bērnu un jaunieši. Vienmēr tiek meklētas dažādas veidas un formas, kā viņus ieinteresēt, ko ar viņiem darīt, kā pavadīt aktīvu brīvo laiku. Un viena no idejām ir šāda, kad projekta ietveros var saņemt finansējumu, tā es nofotografu nestāju, finansējumu, trīs
Tūkstoši.
raundiem var teikt tādiem, kā pavadīt aktīvi brīvo laiku. Tur ir pārgājieni, laivošana un vēl citas aktivitātes. Tā tu attaisīšu, tā Ines man atsūtīja. Tā ir rekuri līdera projekts, to attaisīšu vaļā, jā, rekuri man viņš ir. Tātad, sadarbībā ar skautiem, gaidām, jaunsargiem, viņi ir kā tie vadītāji, jaunieši tiek vesti dažādos piedzīvojumos. Tu tās pateikšu konkrēti kādos. Jo projekts ir uzrakstīts un izstāstīšos. Man likās bezgalīgi interesanti. Ziniet, ka tagad ļoti daudz mēs ejam uz aktivitātēm, kas ir ārpus telpām, dabām. Tātad. Pavasara pārgājiens plānojās 2 dienas ar nakšņošanu 15 dalībniekiem, vasaras laivu brauciens ar nakšņošanu uz 2 dienām, un ir zemās un augstās virves, tā saucās aktivitāte, kas ir oktobrī, arī 15 dalībniekiem, un ziemas pārgājiens. Tad vadīts process, kur jaunieši ar zinošiem specialistiem dodas dabā. Man liekas, ka ideja ir vienkārši fantastiska, un ja vēl jaunieši piekrist, šis arī radās kopā ar Bērnu jauniešu interesu centru. Arī atcerieties, ka mums ir bijuši šīs adventure piedzīvojumi palēcieni, tie vienmēr visas grupas bija pilnas. Viņiem patīk, un Gaujā tiešām ir ļoti aktīvi bērnu un jauniešu. Jo laikam ir kaut kā, nu, viņiem tā dienas centra tradīcija ir sena, viņi pazīst un zina, viņi labprāt nāk uz turieni. Ja, tāpēc arī tas pieprasījums ir liels, un mēs ar jaunas interešu centru tur plānojam tās dienas, un cik arī kolēģis pašas, bet šis, man liekas, ir tāds, palīgi labais būtu tāds. Un kā es redzu, arī finansējums, pagaidu, nemelo, ja bija 100% finansējums, šeit bija tikai priekšfinansēšana. Ja šis bija
Priekšfinansējums
tas, jā, tikai,
20%.
jā, tā būtu ļoti, ļoti tāda, man liekas, laba ideja iziet mums cauri. Arī speciālisti ir piesaistāmi, speciālisti apzināti ir. Jā, mūsu bērni, jā, mūsu. Mums tā kā primāri mēs skatāmies uz Gaujas jauniešu, ja pirms skatīsimies, viņš, nu, apkār, kas ir ieinteresēti, tie, kas darbojās, tos mēs esam gatavi iesaistīt.
Bērnu ar šādu programmu gribētu. Ne.
Nu, jāstāst, nu, ja viņa labi iet, varbūt mēs apzināmies kārtīgi tās izmaksas, savus resursus, varbūt mēs varam mēģināt, nu, nezinu, vēl realizēt kaut kur vēl. Jo arī, kā jūs ziniet, mēs esam startējuši arī jau vēl citos, kur ir palēciens un piedzīvojums un tā tālāk ir pusaudži, arī nākošas vasaras dosies šinos savos piedzīvojumos ar laivām un pārgājieniem, un tas mums jau. Tā kā ir pārbaudījis, ka tas patīk, tas formāts un dēļ. Tāpēc arī tā kā mēs tā ar kolēģiem drosmīgi lēmām, kad ir pārliecība, ka būs tie jaunieši. Tā kā, nu, tas pamatojums arī projektām, un es domāju, ka ir labs. Mēs esam arī izskaidrojuši mērķi grupu, kas mums ir. To arī par to pēsticību, ka pēc tam, kad viņi arī pēc tam viņiem būs iespēja darboties, nu es ceru, ka mūs viņi apstiprinās to finansējumu. Jo konkurence ir ļoti augsta šiem te projektiem.
Ir kādi jautājumi, komentāri? Varam sākt balsošanu. Paldies, visi 5 ir par. Trešais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu nevalstiskām organizācijām sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai sociālā jomā Siguldas novadā 2025. gadā.
Tā, tagad ir pielikums vai paplašināts, ja? Tagad darām tā, tad es izstāstīšu. Šogad esam saņēmuši 9 pieteikumus. Esam veikuši tā kā pēc kritērijiem pārbaudi pēc pieteikumiem praktiski visām biedrībām esam sazvanījušies, pārprasījuši vēl datus, faktus, konstatējuši, kas ir saprasts, kas nav saprasts, jo mums pilns gads šim jaunajai pieejai būs gada beigās. Tāpēc arī tādu kā atskaišu iesniegšana vai visa nauda ir iztērēta atbilstoši šiem kritērijiem visiem, varēšu jums izstāstīt droši vien, ka nākošajā vai aiznākošajā sēdē, kad viņiem ir iespējams gada beigām šis atskaitot, jo ļoti daudz biedrības vēl plāno pasākumu, Ziemassvētku pasākumus un tā tālāk. Ja, tāpēc arī, un tā kā šis nav tā kā iepriekš mums saistīts ar budžetu, tad viņiem arī mēs ļaujamies gada beigām šo atskaitu sniegt. Tā kā tad gala to ziņojumu, kā ir šis te jaunā pieeja strādājusi, es varēšu dot vēlāk par šogad. Tātad, kā jūs šobrīd redzat, tabuliņā mums ir 9 pieteikumi. Jūs arī varat redzēt tos pēc kritērijiem piešķirtos punktus un piešķirto finansējumu. Šogad ir mazāk, nestartēja Dimanta pakaumā, liekas, zirgiem. Viņi konstatēja, ka viņiem kaut kādu citu projektu naudu viņi ir saņēmuši. Vēl kaut kādu, man liekas, biedrība Eņģeļi
Es gribēju
nav
šogad tādu
startējuši.
mazāk, krietni mazāk.
Jā, Eņģeļi nav startējuši, nezinu, kāpēc. Vēl viena biedrība man zvanīja, ka viņi ir lielā projektā ir startējuši, ka viņi šogad neplāno. Nē, tagad, ka es nemelu, kura. Bet mēs skatāmies pēc sarakstu, kad mūsu, kas ir pensionāru un kolas reprezentētās personas, visas biedrības ir.
Tā biedrība, kur ir Mālpils un tā kopīgā
Tā ir kopums.
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 Ārādzu, jā,
Jā,
sapratu.
viņi tādu nosaukumu izvēlējās. Tā kā šobrīd mēs izskatāmies šādi. Tā pazaudē doma. Labi, atceršu arī jautājiet man.
Bet, nu, principā, šī te jaunā sistēma, tad tu teici, ka vēl
Jā.
būs tas apkopojums, bet tā ideja strādā.
Jā, ir tā, ka tā tad vasarā bija, vēlreiz bija jāizstāsta par transportu, autotransportu. Un tā, ka viņi saprata, ka viņi var izvēlēties, nu, lētāk padzīvot un tā tālāk, viss bija kārtībā. Par to autotransportu bija jautājumi. Tad vēl pa vecajai modeļi daudz maz zināja, līdz kuram jānodod rēķini. Es saku, nomierinieties, tāpēc tā ir tā labā ziņa, ka vairs nav jāuztraucas. Jūs varat attiecināmās izmaksas likt atskaitot, gada beigās atdosiet. Par to man ir bijuši zvani. Tas bija divas lietas, jā. Tā, ka bija tā tikšanās ar iedzīvotājiem divās vietās, man liekas, ka Lēdurgā, vai neatcerieties, Māpeli kaut kur teica, ka viņiem patīk šis te, ka viņi bija, nu, par to finansēt tur divās vietās, teica, tas man likās tās labs, ka mēs esam pareizi izlēmuši. Tā kā vēl to tādu galu, es saku vēlreiz, tā, kad būs visas atskaites iesniegtas, tad mēs rektīgi sapratīsim, vai visas attiecināmās izmaksas tiešām ir pēc nostim, bet kolēģis Inese ar Anitu visu laiku komunicē biedrībā. Viņas jau sazvanās un tiekās un arī tikšanās, kur mēs ar Erlandu bijām abi ieradušies tikšanās, likās, ka būs 20 cilvēki, bija divi, bet bija labi, izrunājāmies. Sunīšos bija ļoti aktīvas, bija tie, kas gribēja mūs satikt. Ja, tā kā tāda līdzpastāvēšana visu laiku ir tā kā, jā. Tā, man liekas, tikai vienai plus mīnus mēs skatījāmies, ka vienai biedrībai bija bišķiņ mazāk, bet viņiem ir aktivitāte bija maziņāka. Pāriem bija tādi paši plus mīnus finansējumi. Kā jūs redzat, arī tagad ir ielikt šie te plānotās aktivitātes, bet atceramies, ka mēs arī tā kā arī slēdzot līgumu ir atrunāts gala. Mēs neprasām tiešām, ja tev ir ieplānojusi to tajā datumā, ja mēs ļaujam bišiem viņam lemt, jo viņi, nu, tas ir ļoti grūti arī noprognozējums kaut kādas lietas. Galvenais ir attiecināmās izmaksas. Mēs to zināsim decembrī, tad iespējams atskaits. Bet ir tā, ka lielākās šīs aktivitātes, viņas ir forši, viņas ienāk jau dienas centrālajos kalendāros, ja? Jo mēs jau tāpēc varam patīk, ka viņi tā kā arī mēs dubultām, mēs dabūjām dienas centra saturu, to aktivitāti, ja, caur šo finansējumu, tāpēc arī mēs tā kā seko līdzi. Es arī runāju, pagājušajā nedēļā, kad mēs gājām cauri, vērtējām visu. Viņi saka, šobrīd baža iespējams varbūt varētu būt gada beigās, kad, ja nav kaut kāda nauda iztērēta, ka mums nav noraktīs nekur, vai drīkst uz krānu taisīt. Es domāju, ka viņi kontā, viņi saka, piemēram, ja atsūtīs atskaiti par 1200, viņi 100 eiro nav iztērējuši. Nu, tas ir jautājums, piemēram, tāds varētu būt jautājums.
Kā noteikumus ir tam
Es lasīju, man
jāies.
liekas, ka nav mums tāda punkta.
Jo principā, teiksim, nu, vienīgais te varbūt, kad ir jāraksta, es tagad mēģinu ieslēgt to savu birokrātisko domāšanu, varbūt ir jāraksta iesniegums par šī finansējuma pārcelšanu uz nākamo gadu. Jo, piemēram, skatoties pēc analoģijas, kultūras un sabiedrības nozīmīgo projektu konkursā, nu, kas arī pēc formulas ir līdzīgs, ja?
Nu, viņi
Tur ir
jau.
bijis tā, ka, piemēram, bet nu, tur visbiežāk ir bijis tāpēc, ka nav kaut kāda objektīva apstākļa, lai
Nē,
iespējams
es
šo
arī
projektu
pieļauju, ka
realizēt.
tas varētu būt kaut kāds. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ka tad, kad mēs saņemsim to gala, to visu atskaiti, droši vien es arī rādīšu, es pieļauju domu, varbūt mūsu viņi iedos kaut kādu ideju, kas mums jāgrauž noteikumus. Ja? Jo tikai piedzīvojot visu, mēs varam tikai saprast loģiski. Un man šobrīd jau manos pierakstos šis parādījās kā jautājums. Ja būs, tad varbūt, nezinu, es jautāšu ekonomistiem vai juristiem, ko viņi saka, kā mēs varam. Jo no vienas puses neviens jau nevar teikt, ka tā ir sliktā doma, ja cilvēki viņi varbūt kaut kam krāj. Varbūt
Nu
tas nav
jā, bet
slikti, ja?
nē.
Un,
Sportistiem ir tā, ja viņiem iedod naudu, viņi neizlieto, viņiem jāatskaita atpakaļ.
Tāpēc tas
Tas
ir
ir
tas, kas
ļoti
mums jābūt. Mums
sniegta
jāsaka pēc
psiholoģija.
analoģijas,
Jo
kā
es
varbūt
gribēju
ir.
teikt arī, jā, kad projektos visos, nu, cik mēs esam startējuši, tur neiztērē visu, ir jāatskaita atpakaļ, nav tādu uzkrājumu.
Jo tāpēc, ne, es vienkārši domāju tā, ka mēs kā viņu saucam kā projektam, bet viņš jau ir tā kā nu, finansējums aktivitātēm. Mēs
Jā, bet
mums to
viņš ir
vārdu projekts
konkrēts
būtībā.
budžeta gadiem.
Budžets, jā, es piekrītu konkrētām
Konkrētām
pozīcijām.
apmaksām.
Es
Nu, es
saprotu.
musu kaut prasīt, lai vienkārši, nu, varbūt pēdējā brīdī mēģinu
Nopērkt kaut
iztērēt
ko
naudu
arī.
atvieglot.
Jā. Nu, pagaidām, varbūt neskaidram notikumiem pa priekšu,
Paskatāmies
saprotam
pēc
to
tam.
gada, to kopsavilkumu. Tad, kad es jau redzēšu, kā man tur izskatās, es tad pirms komitejas jau pakonsultēšos, iespējams, kāda cita praksa. Sev to piekrīt, ja mēs turamies konsekventi, tad pēc vienas, un tad mēs, nu, tā kā pieņemsim to lēmumu. Jo mēs vienmēr esam aicinājuši izplānot kārtīgi, iztērēt, un viņi jau diezgan skrupulozi. Tā kā, nu, jo arī iepriekšējos gadus, ja mācekļiem bija finansējums piešķirts, nekad nav bijis tā, ka kāds nav iztērējis. Tā kā, bet nu, skatīsimies. Tā jau saka, tā kā man ļoti interesē tas viss posms, kas būs aizgājis. Jo arī tagad aizpildot, mēs sapratām, kur viņi īsti nav sapratuši. Un arī, ja mēs bišķiņ grozīsim kaut kur, mums ir viena vieta pie kritērijiem, ka mēs sapratām, ka mums jāuzdod jautājums bišķiņ savādāk ir. Jo viņiem liekas, ka viņiem jāraksta pasākumi, kuros viņi piedalīšanās, kuros viņš ir, viņi ir tā kā, nu, paši organizējuši. Mēs sapratām, ka tu formulējums tādu. Bet kolēģis Anita arī nesi kopā ar biedrībām pildīja un tā kā visu sakārtojām.
Jā, un paldies, ka to papildinājāt ar to. Nu,
Jā,
jā,
šitais kaut kā.
pietrūka tas
Man
skaidrojums,
liekas, ka kaut
kāds
kā kad
atkrit.
jāstāv, bet dažreiz labāk, jā, kaut kā, kad viņš ir redzams. Tā kā, jā, tās ir tās no tiem kopsavilkumiem, jā. Īstenībā arī tas režģis ļoti interesanti. Ziniet, biedrības mums ļoti, ļoti dažādas. Nevar, piemēram, Krimuldas, kurai ir kultūrai, viņai ir pieci cilvēki, viņi taisa projekts, kā un ir otrādāk, piemēram, pensionāri, kuros ir 300 dalībnieku, viņiem viņi tā ir pasaka, mēs gribam atpūsties. Un liekt mums mieru. Un tad tā kā mūsu noši, kāpēc mēs esam liela biedrība, mums ir mazāks finansējums nekā tur kādai citai, bet mums tagad tur viss kārtībā. Un tad ļoti labi tas režisors forši parāda, kas tas, ko es, nu, vēl kaut kādas lietas izdaru, vēl kaut kā, nu jā, tad viņi tā kā saprot. Un tas tā forši, un arī tad tāds veids, kā mēs arī varam dot to zīmi, ko mēs arī no viņiem tā kā arī sagaidām, ka varbūt aktīvāk kaut kādas lietas. Ja. Lādurdzieši, piemēram, tagad bija busiņu paņēmuši, abraukāji vietos pensionārs. Nu, vienkārši, nu, kolosāli tas ir.
Ka tie seniori vācās, man liekas, divas reizes vai trīs reizes mēnesī, viņi tik pozitīvi. Viņi saka, ko jūs mums ātrāk neteicāt, ka to biedrību vajag?
Nu,
Tā
zini,
tā, ka
maksi kaut
viņiem
kas
paši,
nobriest. Ir
jā.
kaut kāds laiks un vajadzēja lēnā garā un kā nu nobrieda. Nu, viss kārtībā. Nu. Arī no savu kādu tur mori kopā. Ko tagad viss, ka viss ir izrunājis. Protams, ka tur vēl ir laiks viņam, bet es saprotu, sanāk kopā. Es kādus zinu, es jau saku, jā, es jau piesnītu tam. Viņi kopā brauc uz to pasākumu. Jo man liekas, tas tā pievienotā vērtība, tie kontakti, tie nav tikai mana mūra vai kā, viņi arī jau sastrēpējās sazināt, viņi jau skatās uz to novadu jau tādu, kā jau visu novadu jau. Es arī dzirdu, ka pensionāri saka, jā, mēs jau bijām aizbraukuši pie tiem un tiem jau bez jau kaut kādas tur tādas, nu, tur baigās plānošanas vai domāšanas, viņi brauc uz pasākumu.
Viņa patiesībā ļoti apmierināta, jo tad, kad es satieku viņas sievietes, viņas parasti sēdinās un saka, mēs šodien uz Raganu, tad mēs uz Lērdu, tad mēs uz Mālpili, un viņa saka, mums ir tik aktīva tā dzīve, ka mēs pat nespējam mājās iesēst. Un saka, nu jā, ka tas ir tāds beigās
Tas ir
pozitīvais
ļoti, ļoti
jautājums.
labi. Un es arī vēl jūtu, ka no sākuma viņa karjeras ir busī, mēs prasām, es arī tagad lielākiem pasākumiem, bet viņi jau saprot, kurš ir aktīvās, kurš jau patrulē, tur viņi jau varbūt mašīnu sarunājuši un darbu brauc. Jā, tā kā tas ir ļoti labi, jā. Bet tik un tā vēl tādas, arī mēs par Kamolītim un tagad ar pagastu pensionāriem, pa tuvojas tie Ziemassvētki, viņi apzina, tas risks pa tiem vientuļiem ir, pastāv joprojām un joprojām aug. Tas tā būs, un kas ir tā kā neaktīvs, ļoti grūti pie viņa tikt, tad arī mēs domājam, kādā veidā tā kā apzināt tos vecīšus, jā.
Jā,
Tad tā kā...
nav jautājumu, jā. Kāds nav nobalsojis? Līga nav.
Es varu nobalsot. Jā, varu.
Labi. Tad visi pieci ir par viens manuāli.
Jā, kolēģi, tagad. Bet tas mums ir kā ierakstā, bet tā kā tas mēs kušā manu visai. Tad ir priekšmet, kurus tā kā vēl padiskutēt.
Nu, arī jau būtu viņš arī iet ierakstā, ja diskusijas jau tas.
Nē, tu nav kādus ieskatīt.
Jā, es pārvietošu. Es lasīju. Avīzē bija tas raksts par tiem bāriņiem, ka nav izlietotas tās valsts finansējuma. Jā, pastāstiet par to problēmu. Mēs rakstam ap tiem. Labi, labi, labi. Kolēģi, ir tā, ka es saprotu, ka iepriekšējās sēdēs ir bijuši arī vairākas diskusijas par pakalpojumiem, un tāpēc ir tā, ka liels paldies jums par to, kad rodās jautājumi. Līdz to, ja ir jautājumi, tad ir interese, un mums radās ideja, kad iespējams, kad ir svarīgi, ka arī mēs jums par tādiem blokiem izstāstam aktuālākās lietas. Un šodien pirmais mūsu piedāvājums ir, ka mēs bišķiņi pieskartos tieši sociāliem pakalpojumiem. Ja jums šitais formās der un ir interesants, dodiet ziņu, tad mēs vienam nākošu varam palīdzības bloku, ģimenisti varētu būt, kas iestāst, kā jums jaunā metodika ienāk iekšā, kas taču ļoti daudz dažādas jaunumi, novitātes nāk iekšā sociālajā darbā. Un vēl, es domāju, ka jums arī šitais būs palīdzoši budžeta kontekstā. Ja tā kā varbūt ir vairāk pievērš uzmanību vai ierauga. Tā. Tālāk mēs ejam, jā. Nu, tad tā bilde, kā mēs izskatāmies, ir šāda. Šī bilde man ļoti mīļa un tuva, jo tad, kad bija ATR, tad mēs ar kolēģiem zīmējām to karti, zīmējām kartēm, kur atrodas mūsu pakalpojumi, cik viņi ir sasniedzami, cik viņi ir tālu. Mēs pat ar kilometriem, var teikt, lineāli zīmējām, cik ir no centra Lēdurga tālākais punkts, cik ir Sidgunda un kā uz turieni tiek. Un vienmēr diskusijās ar kolēģiem no citiem sociālajiem dienestiem es saku, lai kā, bet man liekas, ka mēs joprojām esam tās pārstāvjas novads. Nu, pietiekoši var cilvēki tikt uz dažādiem pieņemšanas punktiem, ir pietiekoši transporta sistēmā sakārtot, Lādurga vienmēr saka, ka tu gribas vairāk un vēl kaut kāds, bet pieņemšanas punkts tāpēc arī Lādurgā vai Mora saka, kad ir transporta problēmas, Morē ir pieņemšanas punkts. Tad tā ir tā kopīgā bilde.
Kopīgā bildes sociālā dienestā mēs visi kopā izskatāmies šobrīd šādi. Tad mēs, veidojot tā te, arī izvēlējāmies šo specializāciju četrās daļās dalīt, strādājot ar ģimenēm, bērniem, pakalpojumiem, pilngadīgām personām un palīdzību. Ir pašvaldības arī, kas šo te ceļu gāja, ir, kas iet citu ceļu. Un šobrīd ir ļoti interesanti, pie mums arī tagad nākošais trešdien brauc tulkums. Viņiem, man liekas, bija pilngadīgi un pakalpojumi kopā. Viņi lēma, ka varētu tomēr šķirt atsevišķi. Ir kaut valmierieši, man liekas, zvanīja, viņa kā domā, ka vajag tieši otrādāk. Viņiem ir kopā, ka vajag dalīt tas process. Tā situācija katrā novadā ir atšķirīgāka. Šobrīd, ja mēs runājam par kolēģiem, tad ir tā, ka tad vienu ģimenistu gaidam atpakaļ no bērnu kopšanas pabalsta atvaļinājumu pabalstiem, kā sociālais dienas. Tad ir vienu ģimenisti piesaistījām, dabūjām, vakants ir piepildīta. Palīdzības nodaļā trūkst vien darbinieku, un to uzreiz ļoti, ļoti, ļoti jūt, vēl slimošanas nāca klāt. Un šobrīd ir divi, kā es teicu, vadītājiem, ir tas praznīgs, tas līdzāmina glazāk, divas iet bērnu kopšanas atvaļinājumā, ja vienmēr tā ir tā ziņa, kas ir vadītājiem, no vienas puses ir prieks par to, bet no otras vienmēr tāda ārkārtīgas vakances. Labi, ejam tālāk. Tātad tie šie regulējumi, par kuriem mēs vienmēr runājam, par kuriem mēs lēmjam, tātad tas ir mūsu nolikums, maznodrošinātās mājas ienākumu sliekšņa noteikšana, saistošie noteikumi, tātad sociālie pakalpojumi. Ir tā, kolēģi, kad mēs gaidām, vēl Lielda, tu man saki, es nepriekos tādu, joprojām grozs nav vēl pateikts gala variants, vai ne? Lems saimā Mēlāks ir, mēs gaidām to apstiprinājumu arī sociālo pakalpojumu grozam, tāpēc arī vēl dažas lietas ir apstājušās, un tad būs arī grozīsim noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem. Tālāk nākušais lielais šis te bloks ir par bērniem ārpus ģimenes aprūpē. Eva, atbildēšu tev jautājumu. Ir tā, ka ir noteikumi par mentoru piesaisti, un mēs vakardien, man liekas, jau trešo reizi sēdējām un runājām. Ir tā, ka mums visu laiku mentori bija brīvprātīgiem. Tagad ir iespējams saņemt arī finansiālu atbalstu tam visam. Ir tāda lieta, kad mūsu bērni ir izkaisīti pa visu Latviju. Tie nav pie mums Siguldā esošie bērni. Mums vispār, mēs spriedām, mums vispār ir pieci, kuriem varētu būt šī mentora pabalsta. Lielas, kad uz tevi vienkārši vakardien tu mums pikstē visu, ko mēs runājām. Mums vispār Siguldā varētu būt iespējamie divi. Tie, kas var sniegt šos pakalpojumus, A mentoru kā tādu vai arī šo te atbalsta grupu, tad ir jābūt apmācītiem un viņiem ir jābūt obligāti iziet ar zināmai programmai, kāda vispār mentora šobrīd mums nav. Mēs ļoti ceram, ka kāda biedrība, vēl kaut kāda, kam ģimenes asistenti vēl būtu gatavi mums šos mentors piedāvāt kā pakalpojumu. Šobrīd esam uzrakstījuši jau cenu aptauju, tā varētu teikt, tā kā meklēsim mentoru piesaisti, un vēl esam jau nosūtījuši uz atbalsta centriem vēstules ar lūgumu. Piemēram, tad, ja mēs zinām, ja mūsu bērns ir Dobelē, vai viņu, kas ir ārpus ģimenes aprūpes bērnu atbalsta centru, piemēram, ir speciālists, kas var šo grupu nodrošināt. Mēs mēģinām salikt kopā bērnu ar pakalpojumu sniedzēju. Vēl ir tā, ka joprojām ir tāda, mums, piemēram, jurists, nu, viņš saka, es lasu likumu, ko es lasu. MK noteikumā ļoti interesants regulējums. Tur ir noteikts to, ka šo pakalpojumu var saņemt jaunietis, kurš ir pilngadīgs pēc ārpus ģimenes aprūpes un joprojām uzturās ārpus ģimenes aprūpē. Un tad divi juristi man sēž pie galda un saka, komats ir stāvvārda, stāvvārda. Tātad lielākā problēma, un kāpēc arī teicu, ka praktiski Latvijā ir tikai daži šo finansējumu saņēmuši, tas, ka nav skaidri noteikti mērķgrupu, jo projām, mums Tatjanā jāpajautā, mums vajag trešo, ja? Tas ir vienkārši kolēģi vienkārši vājprāts, un arī tas atgūstamais finansējums, nu, es šobrīd nedomāju, ka mēs esam beigot kaut kādu finansālu robu piedzīvojuši, jo mūsu pakalpojumi ir tiem jauniešiem. Ja? Tāpēc mums šobrīd plāns, kā es teicu, tad mēs gaidām atbildes no šiem atbalsta punktiem. Ja viņi mums teiks, jā, mums ir, mēs slēgsim viņiem, tad nezinu, nodomu protokolu vēl, lai viņi strādā to mūsu jaunieti, kurš nav mūsu pašvaldībā. Otrs, mēs meklēsim šo te mentoru, jo Pašiem ņemt štatā, ja mums ir divi, mēs nevarēsim atrast nekad cilvēku to, jo tas nauda, ko maksā valsts, nu, viņi bija ļoti, nesanāca normāls atalgojums. Ja? Otrs, pagaidām, man bija trīs mājaslapas sarakstīt, aizmirsu šodien. Mēs īstenībā šitais ļoti labi, ka viņi sāk to kustināt, jo LM, ar kur mēs departamentu mēs runājam, ka ir jānovienkāršo šo sistēmu. Man liekas, ka atbilde, ka tik maz pašvaldības to ir izmantojis, ir jau faktā, ka nav kaut kas kārtībā sistēmā. Sarežģīta, neelastīga, neefektīva. Ja, tā kā es ceru, ka šitais tas mūsu plāniņš nesīs risinājumu. Nu, jo ir jau bieži vien kaut ko jaunu, varbūt viņiem bija kaut kāda fantāzija, cita varbūt. Arī vēl jau jautājums, pareizi, ko mums arī tieši ar jauniešiem, kas Kristijā strādā, viņi saka, jaunietim tas ir jādara, viņam jādara, viņš vispār to grib. Un tas, kā man likās, Martukāns kundze tagad pārspēl tā jaunie, tā gluži nav. Nu, tāpēc arī tas darbs, kā ar jauniešiem, šobrīd strādā pēc jaunās metodikas, un arī tā pieeja savādāk, kad mums šobrīd novadā ir divi, kas strādā ar jauniešiem. Viņi sāk viņiem sakot jau, tad kā sūta vēstules pusgadu, Kristijām pirms tam uz īsto metodus, ko mums izstrādās speciāli tādu paketi, jau aizsūt viņam pusgadu pirms tam viņa pieslēdzās viņam. Un ja viņš nesakārto to dzīvi, nav viss ok, viņam sako līdz uz vienam gadam. Ja? Tāds jau notiekās. Un gribētos, lai šis te mentora pakalpojums ir kā resurs, nevis kā vēl viens, kur jāraksta atskaits un kur vēl nevar īsti saprast, cik ilgā periodā. Tas ir 3 stundas nedēļā. Ja? Tā kā tas atbalsts, bišķiņ, tas man liekas tā. Un mums ir tā, ka aiznākošanai mums ir LMT tikšanās ik pa 3 nedēļām. Tad viens no topikiem ir Ilze Kurma piedalīsies arī mūsu sarunā. Un tas jautājums, kā vienkāršāk dabūt to finansējumu, jo arī, piemēram, tas. Ja bērns, ja tas jaunietis ir fiziski, piemēram, dobelē, nu tad vai tiešām nevar dobelu to ātri izdarīt? Nu, nevis mēs ieguldām, tagad viņš, nezinu, rakstam uz ēku, mēs pieņemam lēmumu. Vēl kāpēc šitais te kā novienkāršo to? Kaut kā varbūt pišķiņ savādāk to darīt. Lai viņš ātrāk var saņemt un arī par to apmācībām, ja tur bija tāds ļoti triki jau. Tāpat kā mums tagad tiem bērnu aprūpētājiem, ja par tām mācībām mēs arī šobrīd jau spriežam, kā mēs varētu ātrāk izdomāt, kā viņiem palīdzēt tās apmācības. Jau mēs zinām, ka mums tagad būs Siguldā tehniskiem darbiniekiem tās 8 stundas, domāju, kā mēs varētu viņus ātri dabūt tajā zālē, lai viņi dabūtu apliecinājumu, lai viņiem viņš ir. Nu, tā kā tā. Nu, es varbūt sarežģīti stāstīju, kā ir tā situācija. Tādā gadījumā viņi ir, bet viņi tādi te viņi ir.
Bet tie mūsu bērni, viņi ir deklarēti, bet viņi vienkārši ir.
Nu, viņi ir audzimenē bijuši citā pašvaldībā, jā. Jo, piemēram, mums jau ir maz tie, kas ir paliek Siguldā, piemēram, audzi ģimenē. Pārsvarā viņi ir kaut kur citur, un tur jau tā lieta. Jo tā bilde liekas, vārk, mums te, nezinu, 10 bērni, visi Siguldā, mēs viņu nedēļ maz tā īsti, nu, īsti nav. Es jau zinot mūsu ģimenes, kuri vienmēr viņiem visu kaut ko vajag, un viņi sēž man uz astes un grib visu kaut ko. Nu, tā situācija. Viņa nav viennozīmīga. Es ļoti ceru, ka Lemna bišķiņ norēģēs šito un novienkāršos to sistēmu. Nu tā, jā, un tad ir brīvprātīgās iniciatīvas, kur šodien mēs arī daudz runājām par jauno avis ieviešanu, kā novienkāršot pēc iespējas bērnu dzimšanu, skolnieku pabalstu, miršanas, piemēram, varbūt pat ārpus ģimenes aprūpes, kā novienkāršot cilvēkiem pieteikšanos un saņemšanu, kas netestētie pabalsti, pēc iespējas, lai mazāk viņiem būtu jānāk un arī, piemēram, mums nonākt kaut kādas tādas lietas nost. Tā, nu nākošais bloks, tas droši vien, kas jūs visvairāk interesē, mēs tad sazīmēsim, izstāstīsim jums par pakalpojumiem, kādi viņi ir, kādi tie, vienmēr, ko es jautāju par summām, par cipariem. Nodaļas vadītājai dodu vārdu. Lietnīgi, pagadināšu tad.
Lai pārpārpārpārs. Šito vienkārši pieņemt. Labdien, mani sauc Ineta Balode, es esmu sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja un šodien tas mans galvenais mērķis un uzdevums ir izstāstīt par tiem pakalpojumiem, kas ir pieprasītāki tādā kontekstā no šo pakalpojumu būtības un arī no tā, kāda ir šī ietekme uz budžetu. Pavisam, mums ir Siguldas novadā 26 dažādi sociālie pakalpojumi, bet 13 vai pusi no tiem administrē sociālo pakalpojumu nodaļa. Piebildīšu, ka mūsu nodaļā ir 5 sociālie darbinieki un es. Kopā mēs esam 6, vismazākā, bet visņiprākā nodaļa. Šo visu pakalpojumu 13 ietvaros mēs gadā apstrādājam, nu es gribētu teikt, gan vairāk kā 750 iesniegumus. Šie 750 iesniegumi ir tie, kas nonāk līdz gala procesam ar lēmumu. Šeit es gribētu teikt, ka šis process nav tāds, ir iesniegums un lēmums. Tas ir zināms ceļš, kas ir jānoiet, tātad mēs saņemam iesniegumu, pa vidu mums ir gan konsultācijas pie klienta dzīves vietā, gan konsultācijas sociālā dienestā, dažādas sadarbības ar citiem speciālistiem, ģimenes ārstiem un daudz, daudz cits, ja? Un tikai tad tiek pieņemts šis te lēmums. Tātad tas process ir diezgan garš un interesants, varētu teikt tā. Par pakalpojumiem visiem mēs šodien noteikti neizrunāsim, tāpēc ir izvilkti ārā tie, kas ir visvairāk pieprasītākie vai arī budžeta kontekstā ir vislielākie. Aprūpe mājās, tas ir pakalpojums personām, kuras funkcionālu traucējumu dēļ vai vecuma dēļ nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības dzīves vietā. Tad viņiem tiek sniegt šis te atbalsts, tīri fiziski, praktisks atbalsts, nodrošinot higiēnas iespējas, vides uzkopšanu, pārtikas produktu sagādāšanu, medikamentus, visas nepieciešamās šīs te lietas, kā arī mājsaimniecības darbus, pat skaitot šo te malkas ienešanu un vides uzkopšanu. Mums šo pakalpojumu nodrošina Latvijas samariešu apvienība pēc noslēgtā iepirkuma līguma. Jāsaka gan, ka šis līgums beigsies šajā gadā. Un mums ir procesā jauns iepirkums, kā mums ies nākamgad, to mēs redzēsim un varēsim spriest nākamgad. Ja? Nu, lūk, nākošais lielais šis te pakalpojuma bloks ir ilgstoša aprūpe institūcijā. Kā jūs visi zinat, ka Latvijā ar šo pakalpojumu ir diezgan sarežģīta situācija. Mums ir Siguldā ļoti paveicies, jo mums ir savas 4 sociālās aprūpes mājas, ar kurām mēs arī primāri sadarbojamies. Jāteic gan, ka visiem Siguldas iedzīvotājiem vietas šeit arī nepietiek, un mums ir arī vēl 13 citas biedrības, ar kurām mums ir sadarbība un pakalpojumu saņem arī klienti mūsu ārpus Siguldas novada. Nu, lūk, tad tāds visapjomīgākais gan pēc klientu skaita, gan pēc administrēšanas, gan budžeta ir šis te valsts asistenta pakalpojums. Šis pakalpojums ir paredzēts pirmās, otrās grupas invalīdiem, lai sniegtu praktisku atbalstu nokļūšanai no punkta A uz punktu B. Tātad tīri viņu pavadīt sabiedriskā transportā, nezinu, privātā transportā, ar kājām pavadīt, asistēt viņam šajā procesā, bet šis nekādīgi nav saistīts ar aprūpes nodrošināšanu. Mūsu klientiņi ļoti bieži jauciņi prasa asistentu, bet domā, ka tam apakšā ir šis te aprūpes pakalpojums, bet tādiem žēl nav. Nu, lūk, šim pakalpojumam mēs esam tādu novērojuši pēdējā laikā tādu tendenci, kad aizvien vairāk šo pakalpojumu pieprasa taisni personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Kādreiz vairāk tas tā kā varēja vērot, ka tas ir fiziskiem traucējumiem, bet, nu, mainās šobrīd tā situācija. Arī, jā. Jā, protams, šis pakalpojums nav tā, ka piešķir vienkārši asistenti, kas visur iet līdz. Nē, viņš ir piešķirts konkrētām darbībām. Tātad, lai dotos uz darbu, uz izglītības iestādi, uz kādu rehabilitācijas centru, dienas centru, ja, tas... Jā, tieši tā. Nu, un tad pēdējais, par ko mēs šodien runāsim visvairāk, ir šie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tur ir tādi 3 lieli pakalpojumi veidi. Viens ir dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šī pakalpojuma mērķis ir tā kā uzlabot personu funkcionālās spējas, attīstīt tās un veicināt. Šī pakalpojuma ietvaros ir dažādas gan terapijas, gan aktivitātes, brīvā laika pavadīšana, bet šeit es gribu uzsvērt vienu tādu lietu, kā šim pakalpojuma ietvaros ir arī pieskatīšanas pakalpojums. Šis pieskatīšanas pakalpojums man šķiet ir ārkārtīgi svarīgs ģimenes locekļiem, jo viņi var pilnīgi mierīgu sirdi atstāt savu turvīnieku pakalpojumā un doties savās ikdienas gaitās un būs droši, kad viss ir kārtībā.
Vēl gribētu iestarpināt no tī vēl celku, kad šobrīd ir tas laiks, kad mēs to runājam. Es gribētu teikt, ka Eva, droši vien piekrīt, man liekas, ka atverot Raganas dienas centra sajūtu, ka tas viens dēļ projekta posms ir beidzies. Nu, tad atceroties ar to tikko pirmo reizi to vārdu pateica, un skatoties tagad, kas ir uzstāts, kas izveidots, un tad tāda sajūta, ka tāds nogriezis, ka tāda bišķi cāļi jāsaskaitē, ja? Tāpēc ar man liekas, tas nāk
Jā,
tādā
par dienas
lētā, jā.
stacionalizāciju arī mēs pēc tam drusciņi pieķersimies, apskatīsimies. Nu, un tad speciālās darbnīcas, kas ir šis pakalpojums, ir vērsts taisni darbaspējīgā vecumā personām ar funkcionāliem traucējumiem, un mērķis ir tātad attīstīt šīs te darba prasmes un iemaņas. Tas tiek darīts caur dažādām darbnīcām. Darbnīcas, cik apciemojot biedrības, es esmu redzējis, tiešām ir ļoti dažādas un tiek pielāgotas katram šim te klientiņam individuāli. Turpat ir aušana, keramika, koka darbnīcas, kokapstrādes darbnīcas, nu ļoti daudz, kas tāds, ja? Un pēdējais lielais, par ko mēs šodien runāsim, tas ir šis te grupu mājas pakalpojums. Šis ir ar nodrošināt ar mērķi personam neatkarīgu dzīvi, patstāvīgu dzīvi ārpus institūcijas. Šis pakalpojums nodrošina arī tātad šo te dzīves vietu, šo te tādu patstāvīgas dzīves iemeņu attīstīšanu, finanšu rēķināšanu, saitīšanu, mācīties savu naudiņu saskaitīt, mācīties organizēt savu šo te ikdienas dzīvi. Nu, lūk, tas tāds neliels ieskats bija par tiem pakalpojumiem, par kuriem mēs šodien tā kā gribējām runāt. Šeit ir neliels salīdzinājums pakalpojumiem ar pagājušo gadu. Lielas tādas būtiskas krasas izmaiņas šeit novērot nevar, bet tomēr par divām lietām es šeit gribētu parunāt un pieķerties. Viens tas ir valsts asistenta pakalpojums, kuru mēs redzam ļoti tādu kāpumu un viņš ar gadiem, ja mēs skatītos vairāk gadu griezumā, redzētu krietni vēl lielāku šo kāpumu. Otrs ir šis te 200 eiro pabalsts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma atmaksai. Šis pabalsts ir ārkārtīgi, varētu, nevis ārkārtīgi, bet viņš ir salīdzinoši jauns. Es gribētu teikt, pagājušgad tas bija, jā, un šeit es gribētu teikt lielu paldies pašvaldībai un cienījamiem deputātiem, kas deva zaļo gaismu šim pabalstam, jo šis pakalpojums ir patiesībā ārkārtīgi svarīgs Stigludas iedzīvotājiem, jo ja ģimene nonāk situācijā, ka viņai ir jāievieto kāds savs tuvinieks šajā kādā institūcijā, tas ir ļoti liels, teiksim tā, rops ģimenes budžetam. Un mēs esam saņēmuši tiešām tikai labus un pateicīgus vārdus no klientiņiem par to, ka tāda iespēja ir un šādu pabalstu saņemt iespēja ir. Nu, lūk, tālāk mēs vērsīsimies pie tāda kā izmaksām un budžeta ieskatam. Šis budžets ir faktiskais, tā tad varētu teikt, uz šo dienu, uz 24. Gadā. Vislielākās izmaksas mums saistās tomēr ar šo te valsts asistenta pakalpojumu, bet tur ir jāsaka arī vislielākais pakalpojums saņēmēju skaits, un kas, ko es vēl gribu teikt, šis ir 100% valsts finansējums. Pašvaldībai, nu teiksim tā, tas nemaksā neko, tas maksā tik vien kā mūsu darbinieku darbu un, jā, darbinieku un administrēšanu, un lai jūs saprastu par to administrēšanu un tās to slogu, kā tas ir, tad tīri tā piemēram varu pateikt, ka visiem šiem asistentiem ir līdz mēneša otram datumam jāatnes atskaits uz sociālo dienestu par iepriekšējiem mēnesī sniegto pakalpojumu. Mums ir 5 meitenes, kurām līdz 5. datumam ir jāapstrādā un jāpieņem 277 atskaitas. Jā. Ja mēs to neizdarīsim vai kļūdīsimies, tad šie cilvēki vai nu neseņems savu algu vai saņems nepareizu. Tas apjoms tiešām ir ārkārtīgi liels un šajās reizēm divās dienās, kā šomēnes mums tikai tam bija laiks dots, mēs nedaram neviens neko citu, kā tikai strādājam ar šiem te asistentiem. Jo asistentu atskaits neviens neatnes skaistas un tīras, viņas ir jālabo, reizēm ir pat jāpalīdz aizpildīt arī uz vietas. Nu tālūk, tas par asistentiem, bet pārējie pakalpojumi, ko mēs tālāk redzam un pieskarsimies, tie gan atstāja ietekmi uz pašvaldības budžetu. Vislielākā naudiņa mums šeit aiziet ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumam. Bet arī klientu skaits mums šeit ir salīdzinoši liels. Pēc tam nākošais mums ir dienas centrs un grupu māja, kas arī tātad ir šie lielākie bloki. Skaitļus es noteikti jums nesaukšu, jūs apmēram redzat, kā tas veidojās un kā tas izskatās, jo par budžetu arī beigās vēl Kristīna gribēs kādu vārdu pateikt. Ne? Nu, lūk, ja tur mēs apskatījām, kā tas izskatās kopumā par pakalpojumiem, tad šeit mēs redzam, kā mums izskatās viens cilvēks gadā, kurš saņem pakalpojumu un cik tas mums maksā. Kā jūs redzat, grupu māja un ilgstošas aprūpes pakalpojums ir salīdzinoši vienādi un salīdzinoši ar augstām izmaksām, bet šeit ir jāņem vērā viens aspekts, ka grupu māja un šis te ilgstošs aprūpes pakalpojums ir 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Tā tad nepārtraukti, un šeit tiek nodrošināta dzīvesvieta, visas pamatvajadzības un vispārējais. Bet pārējie pakalpojumi, ko mēs redzam, dienas centrs un specializētās darbnīcas, tas ir pakalpojums tikai darba laikā un darba dienās. Nu, jāskatās, kā mēs to beigās varam izvērtēt, kas tad ir pēc izmaksām dārgāks vai lētāks. Bet nu, tā tas izskatās. Jā. Jā, nu, tā tas izskatās. Nu, lūk, iesim tālāk. Kā jau es teicu, ka mēs šodien vairāk runāsim tomēr par šīm te personām, kas ir ar garīga rakstura traucējumiem un viņiem pieejamiem pakalpojumiem, tad strādājot ar šo mērķu grupu, ir izveidojies tāds kā sava veida sociālo pakalpojumu gros šai mērķu grupai. Izveidojies tāds komplekts, ja cilvēks saņem grupu mājas pakalpojumu, tad arī viņš saņem dienas centra pakalpojumu, asistenta pakalpojumu. Tas tiesa nav visiem, bet lielākai daļai mūsu klientu šāds tas pakalpojumu gros arī ir. Pie šīs slaida gribu minēt arī par grupu mājām. Tas ir sāpīgs jautājums droši vien visā Latvijā, jo vietas, neskatoties uz deinstitucionalizāciju, tomēr mums vēl joprojām pietrūkst. Siguldā tika izveidotas 24 vietas, 19 šobrīd mēs saņemam tepat Siguldā, bet 6 mūsu klientiņi, diemžēl, šo pakalpojumu saņem arī ārpus Siguldas novada. Nu tā, par sociālajiem pakalpojumiem, kas ir GRT, es gribētu to iedalīt divos blokos – pirms deinstitucionalizācijas un pēc deinstitucionalizācijas. Šis ir skats, kas ir pirms deinstitucionalizācijas. Sigulda ir bijusi viena no tām pašvaldībām, kura par šiem pakalpojumiem jau ir domājusi un ir izveidojusi krietni vien senāk. Šos pakalpojumus Siguldā nodrošina divas biedrības. Viena no tām ir biedrība Cerību Spāni, kas nodrošina trīs pakalpojumus. Dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un specializētās darbnīcas un bērniņiem ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijas pakalpojumu. Pakalpojumi ir ārkārtīgi plaši, pieejami, veidojās arī salīdzinoši rindas. Rindas vairāk veidojās bērniņiem šim pakalpojumam. Tiesa gan jāsaka, pēc rēķiniem es redzu, ka ne visi piešķirtie, bet šie pakalpojumi tiek apmeklēti katru dienu. Ir kāds, kas vienu dienu iet, ir kas neiet nevienu. Nu, lūk, otrs pakalpojumu nodrošinātājs mums ir aicinājums tev. Aicinājums tev ir salīdzinoši mazāka biedrība un nodrošina šos te divus pakalpojumus – dienas centru un specializētās darbnīcas. Nu, ņemot vērā šo te kopskatu, tad 80 personas jau varēja šos pakalpojumus saņemt arī pirms deinstitucionalizācijas un saņem arī šo baltu dienu. Un pēc tam nāca deinstitucionalizācija un dzīve palika savādāka. Un deinstitucionalizācijas mērķis bija vērsts uz divām mērķgrupām, izveidot dažādas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar GRT, tātad garīga rakstura traucējumiem, un bērniņiem ar funkcionāliem traucējumiem. Siguldas novadā tika izveidotas divas grupu mājas, viena Mālpilī ar tā 8 vietiņām, ja? Un Siguldā Saules ielā ar 16 vietiņām. Tātad 24 pakalpojumu saņemšanas vietas. Pie šīm grupu mājām abām klāt vēl ir tāds maziņš salīdzinošs pakalpojums, kas ir šis atelpas brīdis. Viņš vairāk ir sezonāla rakstura, bet tomēr viņš ir un cilvēki izmanto un viss ir kārtībā. Tāpat tās arī ir Dienas centri izveidoti divi Siguldā. Viens ir arī Mālpilī, turpat, kur grupu māja blakus, ja, un pavisam jauns, pavisam svaigs ir Raganā. Šeit pakalpojumu iespējams saņemt, ja nemaldos, 41 personai kopā sanāk. Ja. Mālpilī bija 16 un Krimuldā laikam 25. Un vēl ir jāmin arī mūsu bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Bērniņiem tika izveidot divas pakalpojumu vietas. Viens tas ir Inčukalnā šis te fizioterapeita kabinets un otrs Raganā arī jaunajā centriņā. Nu, lūk, šie pakalpojumi visi ir ārkārtīgi apjomīgi, ārkārtīgi lieli, ārkārtīgi daudz. Līdz ar to mums ir noslēgti arī šie te līgumi, visi deleģēšanas līgumi ar biedrību Cerību Spāni, kas šos pakalpojumus nodrošina. Un līdz ar to biedrību Cerību Spāni ir lielākais mūsu sadarbības partneris, un šīs izmaksas visas, kas veidojās šai mērķgrupai, nu, sastāda vairāk par 500 000. Bet mēs esam ļoti priecīgi, pateicīgi, ka mums šī pakalpojuma ir un ka Siguldas novada iedzīvotājiem šādas iespējas ir. Nu, lūk, tas no manas puses īsumā ir viss. Īsāk es izstāstīt nevarēju. Jā, es varētu par to runāt daudz un dikti, bet laiks ir ierobežots un tiešām gribu lūk, lai jūs jautājat, jums ir ko jautāt, bet pēdējo slaidu tomēr jums pastāstīs, parādīs Kristīna. Jā,
jo es vairāk kolēģi izolās, kāpēc es jums to saku, jautāju, prasu, tad tūlīt būs budžeta pārunas. Es vienmēr aicinu visur skatīties un turēt līdz pēdējiem, lai pakalpojumi, lai mums nav kas no pakalpojumiem nav ierosināti kā saīsināmais vai nogriežamais šis te finansējums. Tad, lai tajā kopīgajā visā bildē jūs ieraugat tos skaitļus, lai jūs varat arī kolēģis varbūt uzrunāt ar ekonomikas nodaļas vadītājiem, mēs izrunājām visus viņam ļoti cītīgi, gandrīz tā kā tagad Ineta izskaidroja pakalpojumu būtību, ko tas nozīmē, kāpēc viņi ir, kāpēc tā summa ir tik liela. Ja? Tāpēc arī, Ineta, paldies, mums paldies, ka tu jau nevadot uz finanšu, vēl kaut kā vēl sūtīt, jo materiāla palīdzība skaidra. Nu, tur var saskaitīt, ja? Bet šie tie pakalpojumi daļa bieži vien ir tāda kā neskaidra, kāpēc vai tādā apjomā vai vēl kaut kur. Tāpēc arī šī te informācija bieži vien, tā kā, ja nesaprotam, mēs vieglāk lemjam par kaut kādu finansējumu saīsināšanu. Ja? Tad kopīgā bilde šobrīd ir, uz šo brīdi šā gada budžetā ir šāda.
Kā tev pildās tēriņi, tā varētu teikt?
Mēs iekļausim budžetā.
Iekļausies,
Jā,
jā.
Dažas vietas, jo 200-nieku uzliec augšā, maksas, labi, kad ir nāk iesniegumi, bet ar 1. janvāri sos ciemats ceļ augšā un tā tālāk. Budžetā iekļausimies. Jā, iekļausimies.
Man ir viens jautājums ne par budžetu. Vai no Aležas, mums Aležos ir privātais saprotams vai pašvaldības?
Gan.
Jautājums ir viens, vai jums ir no tiesības ar vēstuli dabījāt, ja?
Ir,
tas,
šito,
kas ir jau
jā,
man tiesības.
es šito, paldies, vien, kad gādā gribēju pateikt. Tātad ar investīciju nodaļu vēlreiz skrupulot izgājām cauri tam viņu investīciju atbildībām. Ar kolēģiem ir bijuši, ir aizbraukušas pāraudzībā, ir lietas, kas ir sakārtotas, ir lietas, kas nav sakārtotas. Un tāpēc mums ir tās priekšņas, zālīte, tas gā, mums zālīte bija vienošanās, kad palaidīs budžetu, ka fiziski no sociālās un no investīcijām braucam vēlreiz pēc protokola, ko doma aizsūtīja, paskatāmies. Ja nav, tad uzsākam, tā kā jau zinām, sen lauz šo te viss. Tas ir pēdējais, ja handikaps tika dots, fiziski pārbaudīt, tāpēc arī tagad vēlreiz mums Santa ar ģimenes ārsti ir cieša sadarbība un pēdējais mērījums un lauzt līgumu. Nav sakārtots.
Jūs saprotat, ka tas lēmums būs publiski, ka jums ir jānovērt, jo man tā tie cilvēki...
Viņš ir kā lēmums, viņš ir no kā lēmums.
Viņš ir tie rezultāti, ko neapskaita būs publiski, ka jums ir
jānovērt. Medicīniskā aprūpe nav pienācīga, ēdināšana, jūs skat, ka nav pienācīga. Ir tā, ka arī LM ir bijis pārbaudījusi. Un pēdējais, arī kāpēc... Tā kā, kad nebija lēmums uzsākt, tu līdz pārtraukšu visu, ka LM pēdējais atzīvst, bija normāls. Mums ilgu laiku sūdzības nav bijušas. Tā kā, nu, tā kā, jā, redzēšu, nav bijušas. Bet šis te, mūsu, īstumā, tas bija jau pirms tiesības, tā vēstu nāca mums paralēli, tāpēc arī mēs sausajāmies ar mūsu pāraudzības vienām lietām un vienu konkrētu gadījumu ar vienu kungu, tā kā, un plus šī te vēstu, tas, ko mums ir, es domāju, kad jāpiņem galavēmums.
Bet vai es drīkstu piebilst? Visā ietvarot, mēs bijām izrunāties ar katru klientu, kas tur ir uz vietas, un mēs arī lūdzām viņiem apdomāt šo iespēju par pārcelšanos uz citu aprūpes centru, bet mēs saņēmām atteikumu no visiem klientiem, kas tur ir. Jā. Tādas izteiktas sūdzības pie šīs te kvalitātes vērtēšanas patiesībā bija tikai vienam kungam, kuram arī pēc tam izvērtās tās problēmas drusciņi savādākas.
Bet, tas nav, ko man teica, ka viņš šeit ir gultāni, tā sirdzirdējas, jo mēs, kad mums jāpiecēs, ka mums nav tad pakļaucien, ir tas, ir tas, ko mums tās no tiesības ir. Un šī informācija man jau atnāca septembrī. Labi, jā, nu, tad es ceru, ka mēs esam galā, lai nav kas šeit.
Nu, tāpēc ir, tāpēc, nu, mēs to nevaram konstatēt, jo ir piesiets, nav piesiets, jā. Bet faktus visus, tad arī, ko mēs esam konstatējuši šobrīd, visus mēs liekam kaudzīt. Man ir priekšlikums, ka mēs ejam, skatāmies abus divi, jums tā nāk kā līgums no divām daļām. Tas investīcija gals, jā, un arī tas mūsu, bet es domāju, ka svarīgākas ir šis, nu, cilvēkskais faktors, bet investīcijām arī iet švaki. Nu, viņi šo sev, nu, to līguma daļu arī švaki pilda.